Lai žēlastība jums un miets no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Mūsu pārdomām lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Matejs 6. Nodaļā, lasīsim no 5. Panta līdz 18. Pantam. Pat lūkšanu. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedarēt tā, kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdam Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi es jums saku, tiem ir sava alga. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis, pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni. Jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet, tad jums jūsu debesu Tēvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Par gavēni. Un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi, es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu. Kad tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka drīkstam uzklausīt Tavu vārdu un lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi bija ir un būs kā mūžīga patiesība. Un izlūdzamies Tavu svētā gara klātbūtni, ka Tu svētī mūs un palīdzi pārdomāt un stiprināt savu ticību uz Tavu dēlu, mūsu kungu un pestītāju Jēzu Kristu. To lūdzam viņa vārdā. Āmen. Sēdieties. Miļie draugi, sirsnīgi sveicinu jūs šodien, kā jau sacīju pirmīt, redzot jūs atkal Dievu namā. Un īpaši iesākoties šim laikam, kad mēs lēnām dosimies pretī lieldienu notikumiem, man bija uz sirds nedaudz atgriezties atpakaļ, šajā nedēļā un atgriezties pie teksta, un proti tas ir pēlna dienas teksts, jeb lielās lūdzamās dienas teksts, un es gribētu kopā ar jums nedaudz pārdomāt šos divus lielos akcentus, proti gan par lūkšanu, gan par gavēni, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ko mēs paņemam sev līdzi uz savām mājām, ko mēs varam lietot un kā mēs varam gatavoties un kā tas varbūt būtu vislabāk. Šīs dienas laikā abi pieminētie nosaukumi, proti pelnu dienu, kādu mēs pazīstam. Un savukārt šī pelnu diena, nedaudz jums varbūt par vēsturi, kādā veidā tas ir veidojies. Pelnu diena ir ienākusi Luterāņu baznīcā nedaudz pirms 20 gadiem. Pirms tam, vairāku gadsimtu garumā, mēs pazinām šo dienu kā lielā lūdzamā diena. Kāpēc ir noticis tāds pārmaiņas mūsu izpratnē par šo laiku pirms lieldienām? Par to varbūt mazliet vēlāk, bet aprakstot pelnu dienas pašu būtību, ko mēs tajā redzam un dzirdam, uz ko ir pamudinājums, tad no pelnu dienas izaug tā saucamā gavēņa laika tradīcija. Un ja mēs uzlūkojam gavēni kā garīgu procesu, proti, kurā mēs kaut ko kā cilvēki darām, tad šeit parādās ārkārtīgi daudz cilvēcisku darbību, parādās ārkārtīgi daudz no tā, ko cilvēks var darīt šķietami savas garīgās formācijas veidošanā. Taču atcerēsimies vienu piebildi, ko saka Kristus. Tāpēc, ka tajā atrodas kāds liekulības vai tukšības sērga, kas var skart cilvēku. Un tāpēc tas īpašais, kas tiek piemetināts, ja patiesi cilvēks grib nodarboties ar gavēni. Tad tam jānotiek ir absolūti totālā slepenībā. Proti, ka neviens cilvēks par to nezina. Un tad, ja mēs pārnesam šādu brīdinājumu uz baznīcas kampaņu veidīgu paziņojumu par gavēni kā tādu, saprotot katra cilvēka pieju, saprašanu, mērķus tajā, mēs varam aizmaldīties projām no lielajiem mērķiem, kam tad būtu jānotiek šajā laikā, proti, ka tā koncentrēšanās vairāk nenotiek uz Kristu, bet cilvēks nepamanīdams lēnām nonāk pie tā, ka viņš sāk koncentrēties pats uz sevi un savām darbībām gavēņa procesā. Jo saprotiet, tur ir šie maldi. Jo cilvēks nav tā konstruēts, lai viņš varētu pārlikt šos akcentus pats no sevis. Viņš to tā atraizmaldīsies projām. Kāpēc luteriskie tēvi saskatīja, ka lielā lūdzamā diena ir nepieciešama un ko tā sniedz cilvēkam, ko mums tā parāda un kāpēc tā būtu vērtīgāka? Tāpēc, ka lielās lūdzamās dienas akcents ir cilvēku aizvest projām no sevis, uz pārdomām par Kristus ciešanām, par viņa nāvi un augšām celšanos. Un izrādās, ka šajā sevis nolikšana malā un visa savas būtības koncentrēšanās uz šo Kristus darbu, Bībele apsola, ka tajā brīdī Dievs palīdzēs mums saprast, ļoti svarīgas un būtiskas lietas, kas saistās ar mums kā cilvēkiem. Un, miļie, arī te Kristus brīdina no liekulības sērgas. Nav tā, ka Kristus kaut ko būtu šeit noklusējis. Arī šeit viņš brīdina vairāk kārt. Viņš pirmkārt brīdina par pļāpāšanu, ka lūkšana nekādā ziņā nav pļāpāšana. Tā nav tāda tukšvārdība, kur mēs varētu Nu, kaut kādā mērā tā kā izrādīties citu cilvēku priekšā. To Kristus pašā sākumā noliek mums priekšā. Bet Kristus mūs neatstāja pie tādas neatbildētas situācijas. Vai ne? Viņš automātiski ieliek tajā iekšā divas ļoti svarīgas lietas, ko viņš jums šodien grib piedāvāt. Un proti parādās tā saucamā tēvreizes lūkšana. Tēvreizes lūkšana, kas koncentrēti parāda, ka mēs visi cilvēki to darot, negaidīt izpildām vissvarīgāko un visbūtiskāko, nepieliekot klāt neko no sevis, mēs mācamies precīzi un skaidri formulēt, līdzīgi kā Kristus noformulē šo tēvreizi. Proti skopos vārdos, taču ir pilnīgi skaidrs, ko tu gribi. Kā mēs evaņģēlijos bieži vien lasām, kad Kristus satiek kādu problēmu cilvēks. Un ko viņš saka? Viņš bieži vien jautā, ko tu gribi, miļais, lai es tavā dzīvē un tavā labā varētu darīt. Un Kristus tajā brīdī nesagaida no mums garus referātus, vai ne? Un izklāstus, ko nu mēs gribētu. Viņš ļoti skaidri grib, lai mēs nodefinējam, ko tu tajā brīdī patiešām gribi, vai ne? Un mums ir jānoformulējās ļoti precīzi un skaidri, bez tukšvārdības. Otra lieta, ko Kristus pieliek klāt šodienas evaņģēlija tekstā, ir tā saucamā piebilde. Ja lūkšana tevi neizveido par piedodošu cilvēku, tad tavas lūkšanas ir aplams. Vai ne? Tā ir tāda ļoti būtiska, priekš manis, un es domāju, priekš mums katra ļoti būtiska piebilde, ka viņš saka, ja jūs nevarat kādiem cilvēkiem kaut ko piedot, tad atcerieties, jums ir problēmas Dieva priekšā. Vai ne? Tas tāds jau pilnīgi skaidrs vēstījums, ka mums ir jāiemācās, kā Kristus saka, ja mēs piedodam saviem pāri darītājiem, tad arī dzen Kristus piedod mums, ja mēs nepiedodam, tad arī dzen debes tēvs nepiedod mums. Jeb citiem vārdiem sakot, ja mēs caur savu garīgumu nepievēršamies līdzjūtības faktam un piedošanai kā tādai, tad viss mūsu garīgums ir tukšs un liekas nevienam nevajadzīgs. Piedošana faktiski izrādās ir visu lūkšanu centrālais rezultāts, kam jānotiek cilvēkā, bet tas nav tik vienkārši. Un tad jautājums, protams, ko var uzdot paralēli šī brīdī, ir, vai gavējot cilvēks kļūst par piedodošāku cilvēku. Temats, par ko būtu vērts domāt, padomāt, vai gavējot, nodarbojoties ar sevi cilvēku, lai būvētu savu garīgumu, tu kļūsti piedodošāks cilvēks, es apšaubītu, ka tur rezultāts varētu būt viens piedodošs cilvēks. Es domāju, ka tur varētu būt kaut kāds cits rezultāts. Un tāpēc, viņi, es aicinu domāt tālāk par to visu. Kristīgajā ticībā ir kādi ļoti svarīgi akcenti, proti pamata jautājumi, un viens no tādiem varbūt ir, ko es varētu definēt šādi. Kas ir pareiza vai nepareiza grēkatzīme? Kā mēs saprotam un kā mēs varam skaidri redzēt pie sevis, vai manī mājo pareiza grēkatziņa, vai es dzīvoju kādos tukšos iedomu maldos par to, kas ir grēks, par to, kas ir grēkatziņa, un par to padomāsim. Ja kāds no mums domājam uzmanīgi līdzi, ja kāds no mums domā tā, ja es daru kādus nepareizus darbus vai rīkojos aplami, tad es kļūstu grēcinieks. Ja es tā domāju, tad ar mūsu grēkatziņu ir galīgi šaki un bēdīgi. Jo šajā vietā cilvēks pat nepamana, ka viņš faktiski dzīvo absolūtā neizpratnē par savu stāvokli, kurā viņš atrodas. Pēc būtības. Viņš nesaprot to, kas tas ir. Un izrādās, ka šādi domājot, nu, ka tev kādā brīdī liekas jau tā. Nu, ja tu neko sliktu neesi darījis, vai ne? Un tu taču nevienu nekā pāri neesi darījis, tad šeit pietiekam labs cilvēks, vai ne? Nu, pagaidi, nu, kāds sakās ar grēcinieku būtu, vai ne? Ja es neesmu nevienam neko sliktu darījis, nu, pagaidiet, nu, pat kādiem grēkiem tad mēs tagad runāsim, ja? Es esmu labs cilvēks, vai ne? Un redziet, mīļie, te Kristus brīdina no tāda garīga stāvokļa, kā garīgs farizeisms, vai ne? Un farizeisms izaug no aplamas grēkatziņas. Proti, tas notiek tādā veidā, ka cilvēks nepamana sevī garīgu augstprātību, viņš sevi automātiski vērtē augstāk par citiem, jo viņš taču nav grēkojis. Bet kādi citi ir tie, kas to dara? Grēkatziņa, aplama grēkatziņa noved pie sevis pārākuma sajūtas, ka tu vienā brīdī jūties pārāks par citiem. Nu, mīļie, viens piemērs ir kliedzošs šodien, vai ne? Mēs redzam Ukrainas karu, un mēs redzam to pusi, kur ir uzbrūkošā pusi, un kuram visu laiku piesardzās ar Dievu, vai ne? Nu, ka viņi ir tie, kuri Dieva vārdā to dara un uzbrūk. Šīs problēmas milzīgie mērogi nav jāmeklē tikai kara apstākļos. Viņi ir ikdienas realitāte. Mūsu sadzīve pilna ar tādiem cilvēkiem, kuri domā, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Varbūt viens piemērs no Bībeles, vai ne? Mēs atceramies, ka templī ienāk divi cilvēki, viens ir farizejs un tur ir otrs muitnieks, un šis farizejs, viņš spoguļojas savos labajos darbos. Viņš saka, kungs, es tur, nu, ko tik nedaru, vai ne? Es tur desmito tiesu regulāri maksāju, es izpildu visus priekšnoteikumus, apmeklēju visus tempļa pasākumus, es visur piedalos, visur esmu klātesošs. Un otrs cilvēks, kurš gluži vienkārši saskata sevi vien nožēlojam cilvēku, vien nožēlojam grēcinieku. Un šeit es gribētu ar jums kopīgi dziļāk nedaudz aizdomāties par to, ko nozīmē vārds grēks. Grēks nav jēdziens, tas nav nosaukums kaut kam, taču pareizas un nepareizas grēkatziņas atšķiršana sākās tieši ar apziņu, ar atziņu, ka grēks nav jēdziens, ko var attiecināt uz konkrētām cilvēciskām darbībām, un proti, ne tāpēc, ka mēs izdaram sliktus darbus, aplam rīkojamies, esam grēcinieki. Nē. Mēs esam grēcinieki. Un tāpēc mēs izdaram aplus, aplamus un nepareizus darbus. No šūpoļa līdz kapa malai. Mēs nesam sevī šo infekciju. Nemitīgi darīt to, ko nevajag. Patiesās grēkatziņas formula jeb definīcija skan šādi. Es esmu nožēlojams grēcinieks tieši tāpēc es grēkoju. Es automātiski nolieku sevi Dieva priekšā, kā cilvēku, kas meklē piedošanu, kas meklē žēlastību. Un no šīs žēlastības un piedošanas meklējumiem izaug piedodošs cilvēks sev līdzās esošajiem. Sapotiet? Kur ir tas lielais uzsvars? Kādēļ lielā lūdzamā diena, sacīsim tā, luteriskās baznīcas stēviem, bija ārkārtīgi svarīgi saskatīt, kas tad īsti notiek pirms lieldienām, kas tas ir par procesu, kurā mums kā cilvēkiem jāiet iekšā tajā procesā. Proti, mums jāiet iekšā tajā procesā, kurā iet Kristus. Proti, viņš pakļauj sevi ciešanām. Viņš pakļauj sevi mokpilnai nāvei, lai sevi piesistu krustā par izpirkuma maksu, par pasaules grēku. Par to stāvokli, proti, ka mēs visi sevi nesam, mīļie, mēs visi sevi nesam totāli samaitātu dabu, totāli, absolūti samaitātu dabu, un mēs pēc definīcijas esam grēcinieki, jeb glābjami cilvēki. Kristus tieši šī iemesla dēļ pakļauj sevi ciešanām. Tieši šī iemesla dēļ viņš dodas pretī krusta nāvei. Tieši tāpēc viņš saka, ka šīs stundas dēļ es esmu nācis, lai jūs attaisnotu, jūs izpirktu un jūs izglābtu no jums pašiem. Mārtiņš Luters savā domāšanā, teoloģiskajā domāšanā ievieš jēdzienu. Viņš saka, ka kristietis ir apžēlotais grēcinieks. Proti, ka tu neesi svētais tikai, bet tu esi vienlaikus grēcinieks un vienlīdz svētais. Nepazaudējot šo abu vārdu jēgu un būtību. Un tāpēc varbūt vēl nedaudz mums ir jāapstājas pie tāda pārdomu temata kā bauslība. Kā mēs uztveram šos Dieva likumus? Un šos Dieva likumus mēs varam ļoti uztvert, ļoti dažādi uztvert. Mēs viņus varam uztvert kā vienu lielu apgrūtinājumu un pazemojumu savai cilvēciskajai domāšanai un būtībai. Bet baušļi nav kaut kas tāds, ko Dievs būtu ieviesis šajā pasaulē, lai nedaudz uzlabotu mūsu stāvokli, vai ne? Lai mēs uz viņu tā cienīgāk izskatītos. Nu, taču nē, vai ne? Dievs nav devis bauslību tāpēc, lai mēs mazliet labāk izskatītos. Dievs ir devis bauslību vien iemeslu dēļ. Tieši tā, kā apustuls Pāvils noformulē savā jaunajā derībā vēstulēs, bauši ir mūsu skolotāji un audzinātāji, kas atklāja patiesību par mums. Neko vairāk. Bauši vienkārši parāda, kas mēs esam. Nu. Nevis tāpēc, lai mēs tikai to izpildītu. Un tikai tajā brīdī, kad mēs to aptveram un saprotam, tad mēs saprotam, kādēļ nākusi žēlastība pasaulē. Kādēļ Kristus nomaina bauslību uz mīlestības tematiku, vai ne? Jo beigās jau ne jau tā baušļa problēma ir tā problēma, ja, bet mūsu mīlestības trūkums ir tā lielā problēma. Mūsu nepiedošanas trūkums. Trūkums ir tas, kas mūs padara par ienaidniekiem, sagrauj mūsu attiecības ar cilvēkiem, ar Dievu un tam līdzīgi. Tā jau ir tā lielā traģēdija un problēma, ko pierāda karš Ukrainā. Ja? Kur viens ir Dieva vārdā gatavs slepkavot otru cilvēku un saka, ka viņš dar labu darbu. Ja? Iedomājieties, es kādai atžgādnībai tas var aiziet, bet ja tas notiek miera laikos un ikdienā, mūsu darba vietās, mūsu mājās, mūsu sadzīves notikumos, vai ne? Kur mēs esam gatavi tādā veidā izrēķināties, kas mēs esam. Tieši tāpēc Kristus nāk iekšā šajā pasaulē. Katru gadu no jauna, lai dotu mums šo jauno ieskatu. Nekas nav mainījies tavā dzīvē, mīļais. Joprojām tu esi nabaga grēcīgs cilvēks. Nekas nav mainījies tajā, ka tavs galvenais uzdevums ir iet šo Dieva mīlestības ceļu, jo pats tu to nevar. Dievs aiz mīlestības mums dod šo brīnišķīgo, fantastisko, attaisnojumu. Apostols Pāvils saliek kopā tā ļoti interesantu definīciju jeb teikumu, kur viņš saka, ka grēka alga ir nāve, bet mūžīgā dzīvība ir Jēzu Kristu. Tātad mums kas ir jānoskaidro? Pareiza grēka atziņa var būt vienīgi tikai Dieva vārdā. Mēs nekad nevaram paši ar saviem formulējumiem, proti saviem labajiem darbiem vai kādām savām priekšstatu iedomām, ja, iedomāties un ielikt šo savu situāciju tajā vietā. Un no kā tas beigās izauga? Jaunā derība ļoti skaidri parāda, ka patiesa grēka atziņa. Es vēlreiz atgriežos pie vienu to pašu, bet vienu iemeslu dēļ, lai varbūt tas mūsos ieiet iekšā dziļi mūsu sirdīs, ka domājot par Kristus ciešanā, domājot par viņa mokpilno nāvi, domājot par to, ko viņš izdarīja mūsu labā, to, ka viņš atdod savu dzīvību, un viņš trešajā dienā augšām ceļās, Tā ir šī balva, kas veido un attīsta mūsos pareizu grēka atziņu. Un ka mēs meklējam Kristu tieši to, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Piedošanu, apžēlošanos, attaisnojumu, drošību, žēlastību. Nu, lūk, kad mēs raugāmies uz šo kopskatu, tad mēs varam ieraudzīt gavēņa procesa nelielus, varbūt, ieguvumus. Es negribu noraidīt pilnībā gavēņu, nepārprotiet. Es uzskatu, ka laba gavēšana ir nepieciešama. Bet tā nav kampaņa veidīga nekad. Tā vienmēr ir tad, kad uzliek dzīve kā vien lielu pārbaudījumu. Ja? Kad mūsu dzīvēs nāk vien liela trieciena. Kad mūsu dzīvēs nāk vien liela pazemojuma. Kad mums ir lielas katastrofas cilvēku dzīvēs, vai ne? Kas nereti gadās. Kad mēs nesaprotam, kā atrisināt šīs situācijas. Tad es gan ieteiktu gavēt iespējami. Un tikai tad, kā Luters saka, ka tu esi nonācis tādās grūtībās dzīvē, ka tu esi nonācis tādās sāpēs, ka tev ēdiens riebi, un tev pat negribas pieskarties ēdienam, lūk ir patiesā gavēļa iemesls, kādēļ tu negavēsi, bet patiešām tajā brīdī tu meklēsi vairāk Dievu, nevis ēdienu. Tu vairāk pavadīsi lūkšanās un bībeles lapusēs, nevis pie leduskapja. Ticiet man, tas precīzi strādā. Un šeit neko nevar noviltot. Jo tieši tajā brīdī tev riebjās, jebkurš cilvēks tavā klātbūtnē. Jo tu gribi būt kāds, viens un slepenībā. Pareizi. Te nav nekāda viltojuma. Te nav nekādas liekulības. Te nav nekādas izrādīšanās. Te nav kaut kāda mētāšanās ar vārdiem otra priekšā. Nu, tu redzi, es tur gavēju, es tur to gaļu nēdu tagad, vai ne, kaut lietas aizmirst uz vienu mēnesi, ja? Nedomājieties par kādu karikatūru tas var kļūt, vai ne? Par kādu karikatūru tas var kļūt? Tāpēc, mīļie, lielā lūdzamā diena, ja mūsu kopīgās lūkšanas, mūsu individuālās lūkšanas, mūsu pavadītais laiks pie svētajiem rakstiem, mūsu pārdomas par Kristu ir tās, kuras kāpina mūsos jeb. Jūs zināt, Bībele runā par gara augļiem. Un gara augļi nav kaut kas tāds, kas izaug no mūsu apņemšanos, vai ne, ka mēs tagad tā saņemtos, vai ne, tā krietni, un tad mēs tā parādītu, ka mēs esam tik perfekti cilvēki, jā. Jūs zināt, tā atkal būtu vien karikatūra, jā. Jaunajā derībā ir teikts, ka gara augļi izaug no Dieva gara klātbūtnes cilvēkā. Un Dieva gars arī nav tāds, kurš iet pie kur katra, viņš iet pie tāda, kas spēja pazemoties. Un tāds, kas spēja būt zems, tad gars ir tas, kas ienāk šajā cilvēkā, un šis cilvēks kādā brīdī atrāda citiem, kāds viņš ir kļuvis. Proti, šie gara augļi jau ir kam domāti, lai atjaunotu mūsu sadraudzību, mūsu attiecības vienam ar otru, vai ne? Šie gara augļi ir nepieciešami kā medikamenti no debesīm, ja? Kā medikamenti, kā zāles no debesīm, lai dziedinātu mūsu attiecību. Un kā tad ir šie gara augļi? Mīlestība, miers, prieks, pacietība, atturība, pazemība, lēnprātība. Es saprotiet, cik daudz to nosaukumu. Kas tagad modelē cilvēka dvēseles stāvokli iepretī otram cilvēkam. Lūk, tajā brīdī atklājas mīlestības daba cilvēkā, kad viņš kļūst par šādu gara augļu nesēju otra priekšā. Un ja viņā nav šo gara augļu, tad tu tur vari izstiepties un sarauties, vai ne? No tevs jēgas nekādas nav. Tas otrs redz vien apvainojušamies cilvēku, vien aizvainot dvēseli vai nekur lec no biksēm ārā, piedodīt par izteicību. Ja? Es gribu novēlēt, lai šis laiks pirms lieldienām varbūt būtu mazliet palīdzošs tajā, ko es jums vēlos ieteikt un vēlreiz savās individuālajās lūkšanās, savās mājas lūkšanās vai vienalga, kā jums tas notiek, Bībeles lasījumos, ka jūs meklējat šo Kristus iemeslu. Kāpēc viņš dodas uz šo krustu? Vai ne? Cik ļoti viņš vēlējās, lai mēs būtu dziedināti cilvēki? Cik ļoti viņš to vēlējās? Cik ļoti viņam tas bija svarīgi. Un neviens iemesls nevarēja viņu noraut no šī ceļa nost. Jā. Neviens iemesls. Viņš gāja pretī tam, un viņš to paveica un izdarīja. Un tāpēc viņš ir mūsu lielais objekts, uz ko visai mūsu uzmanībai būtu jāiet, jāvirzās. Lai Dievs mūs svētī pie tā, ka mēs Kristus ietekmēti kļūstam par līdzjūtīgākiem, piedodošākiem cilvēkiem, miermīlīgākiem cilvēkiem. Nu, proti, par tādiem cilvēkiem, kādi cilvēki varbūt blakus mūs grib redzēt. Nu, tieši par tādiem. Lai izdodas. Amen.